እናመሰግናለን። ከኛ
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በስራንክልተን በስራንሃሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳትን አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ተሰብ 4 ፍርቃን ወይቃ ካብ 10 ተሰብ 10 ፍርቃን ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ندم سنكرا سمعتنا لومي سوني شدش تحمله للتشحن 20 ويكا 29 سنه للتشحن 13 عام تمرتيو مدباتنا بزينا جميرنا دحرقت لتهو دمصاوي هاچالو هندسا اب ايتيوبيا زلو وانا وخنتات زتمت تصبصاب كهلونا يو بايتو خلل تگراي كا حق مرچان متياش كوميشن مرچان اصديقلو نزز ملك تصبصاب ون كهلونا يو سومناو سبورتاو تصبصاب ون اسعيبنا
سلام كما يقولون على توزنا نهون ابو ايتيوبيا كل الاوروميا قبل علي تولدي حدا بهير استبهلو زيغاتات زسكح احمد كعتي مرادو نبرتي تزاريبون بدقف اي قطرون بتخكل زي تفلت سبات كان استقتلون كابت متكعتي زدحانو سبات في او يا حبيره معلوم انت هنا اتمتكعتي قبل علي كاب حدا بهير زموصيو من تتبهلكوا اتي حبرت سب ننعد حدوز تواسبن استوالدن بمخانو زتغور وسبات كاب استفلالي بهره سبات كنزلوم اما حضارتي زبات ازاري بلون ز حلفه سونيا بعدي سببا بزي تفلتو سبات استقتل دمصاوي حاجالو هندسا دحيو بسعابه غونسي بزحاتكم وتخلو بزحات كوسيلو من نبرت عانيني كم حبرتا نبرتي بغال وغن وانا ما حضاري زبا ارسي اتو جمال عليو ابتا زبا كاب زركبا 25 ورداتات اب شدشت متقعتي كم زوردن اي 34 سبات هيوت كم تطفئن افريتلون اتي تكبار كاب قططر عقمي بوليس وصاي كم زنبرن حدا ابال بوليس ون كيترفا كم استقتل حبيرلون بصفت قدماي منستر ابزهاب وريتو دما امونغو كلت بهرات غچت بملعال ايتيوبيا ناي مفراس علاما زلوون وغنات بدحري مغارجات متقعتي الو يللون منغستي نزي ترديو فيدرال بوليسن سراويت مكل خالن مس اكلات صتا بمو واحد ناي مكل خال سراح انت زي سرح نيرو كابوز غدد متقعتي مورد نيرو يللون 245 سلاموان سبات 11 ابلات صتا بدمر ناي 156 زيغاتات هيوت محلافو مخط الكوميشنر بوليس اوروميا غرما غلان حبيرلون زاغيت ابتي غونسي ايدالو مستباحلون ابكر تشح صقعو سبات كم زتتحزون مانغستي افريتلون اب معراباوي كتماتات اوروميا مالت اب امبو نقمت غنبي هورو غدر زامسلا كتماتات غن انصراوي سلام كم زسفنن وكيلاتنا يحبرلو دحري زناوين كنملالينا ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነናይ ሰለስተ ማዓልታት ዕደት ተማሊ ግብጽ አትይሎ በመሰረት መንግስታዊ ሚዲያ ሻባይት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ፕሬዚደንት ግብጽ አብደል ፈታህ አሲስን ካሎ ሰበስልጣን ግብጽን ተራኺቡ በዛባ ክልት ያውን ዘባሙ ጉዳያት ከዛረብዩን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብዛሐለፈ ቀረባ ሶሙናት ኢትዮጵያን ሱዳንን ውን በጽዮኔሪዩ ምዝብዝ ተአሳሰር አብ ጃፓን ናይ ኤርትራ አምባሳደር ስቴፋኖስ አፈወርቂ አብዝላፎ ናይ ትዊተር መልእክቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አብ ጉዳይ ቀርና አፍሪካ ጉዳይ ተፋሰስ ኒልን ኮምኡውን ማእከላይ ምብራቅን ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ብዛዕባ ምሕያል ሰላምን ምትሕብባርን አብ ዕቱብን ተኸታታልን ምኽክር ከም ዝፀንሐ ኣተንቢዩሎም ግብጽን ኢትዮጵያን አብ ጉዳይ ምምላእ ማይ ሓድሽ ግድብ ህዳሴ ድሕሪ ምስሓብ አብ ፅዑቅ ልዝብ ተፀሚደን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ኬንያ ተዓጺ ዝነበረ በረራ ከምትጅምር ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሎሚ ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቱ ነቲ ለበዳ ንምግታእ ተወሲዱ ዝነበረ እገዳታት ምምሕያሽ ከም ዝተገብረሉ ኣፍሊጡሎም በዚ መሰረት ካብ ሓምለ 25 ጀሚሩ ዓለምለኸ በረራታት ከም ዝጅምር ኣፍሊጡሎም ዘቤታዊ በረራታት ድማ ቅድም ኢሉ ኣብ ሶም ንዚ ክኽፈት ኣዚዙሎ መራሒ ኬንያ ኬንያታ ኣብ መልእኽቱ አብ ናይሮቢ ሞምባሳን ማንዴራን ዝነበረ ትእዛዝ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ከም ዝለዓል ኣፍሊጡሎም ተረቢሮም ፀንሑ እገዳ ሕላፍ ሰዓት ግን ንሓደ ወርሒ ክቕፅል ተገይሩሎም ናይ ጋና ፕሬዚደንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ምስ ሓደ ብኮሮና ቫይረስ ተታሓዘ ሰብ ድሕሪ ምረኻቡ ናይ ክልተ ሰሙን በይናዊ ውሸባ ጀሚሩሎም ፕሬዚደንት ኣዶ ክውሸብ ዝኽኣለ ሓደ ካብ ላዕለወ ሰበስልጣናቱ እቲ ቫይረስ ምስ ተረኽቦ ሓካይሙ ክውሸብ ስለ ዝመኸርዎ እዩ ከም መግለፂ ዋሃቢ ቃልቲ ፕሬዚደንት እታ ምዕራባዊት ኣፍሪቃ ሃገር ልዕሊ 19,000 ቫይረስ ኮሮና ዝተረኽቦም ኣለዋ ዝሞቱ ድማ 117 ኣብ ግብፂ ሓደ ዶክተር ብዛዕባ ድኹም ስርዓተ ጥዕናተ ሃገር ፅሑፍ ብምውፅኡ ከም ዝተኣሰረ ኣሶሴትድ ፕረስ ኣፅቡ ከምኡ ውን ሓደ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ትኽክለኛነት ቁፅሪ ኮረና ብምሕታቱ ካብ ገዝኡ ከም ዝተወስደን ሓንቲ ነብሰ ፀር ሰበይቲ ድማ ቴሌፎና ካልእ ሰብ ንኮሮና ቫይረስ ክሕብር ምስተጠቐመሉ ከምዝተታሕዘት ወሲኹ ፀብፂብሎ ብመሰረት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዳጊድ 10 ዶክተራትን 6 ጋዜጠኛታትን ተኣሲሮም ኣለው እቲ ቫይረስ ካብ ዝረአይ ጀሚሩ ግብፂ ካብ ዓረባዊ ዓለም ዝበዝሑ ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ ከም ዘለዋ ይግለጽ ልዕሊ 76,000 ዝመቱ ድማ ልዕሊ 3,000 መዝጊባ ኣላ ህንድን ቻይናን ካብቲ ዘሰሓሕብን ዶባትን ወታደራትን ከፈናትታ ጀሚረን ክልቴን ሃገራት ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽንጥሮ ጋልዋን ዝበሃል ምብራቃዊ ላዳክ ተጋጨንስ ብርክት ዝበሉ ወታደራት ተቐቲሎም እዮም ሕጂ ግን ድሕሪ ዘካየልኦ ተደጋጋሚ ልዝብ ሰላም ወታደራትን ካብቲ ኣሰሓሓቢ ቦታታት ክስሕባ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ስጉምቲ እዚ ሓቃውን ዘላቕን ምዃኑ ግን ተፀቢኻ ምርኣይ ሓይሽ ብል ገለ ብወገን ህንዲ ዘሎ ተዓዛባይ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ካብ ዓለም ዝዓበየ ቤተ መዘክር ስነ ጥበብ ብኸፊል ተኸፊቱ እቲ ሎቭር ኣርት ሙዚየም ተባሂሉ ዝፍለጥ ቤተ መዘክር ካብ ዓለም ዝበዝሐ በፃሕቲ ዘለዎ ምዃኑ ይንገረሉ ብምኽንያት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ን4ዕተ ኣዋርሕ ተዓፂሩ ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ሶኒ ክኽፈት ጀሚሩሎ እቲ ቤተ መዘክር ኣብዘን ዝሓለፈ 4ዕተ ኣዋርሒ ጥራሕ 45,000,000 ዶላር ከም ዝኸሰረ ዳይረክተር እቲ ቤተ መዘክር ገሊጹሎ ሎቭር ኣርት ሙዚየም ከም ሞናሊሳ ዝበሉ ናይ ዓለምና ዝዓበዩ ስራሓት ጥበብ ዝርከብዎ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ ህንዲ ሎሚ ሶኒ ልዕሊ 23,000 ሓደሽቲ ተታሕዙ ብምፍላጥ ንሩስያ ሓሊፋ ሳልሰይቲ ኮይና ብኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ዩናይትድ ስተትስን ብራዚልን ህንዲ ኣህጉራዊ መገሻ ዓፅያቶላ እዚ ቤታዊ ቱሪዝም ግን መንግስቲ ቀስ እናበለ ከፊትዎ እዩ ንኢኮኖሚ ንምሕዋይ ብዝብል መንግስትታት ዝተፈላለያ ሃገራት ብዛዕባ ግብረ መልሲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሸቕለሉ እዋን ካብ 22 ሃገራት ዝተዋፅኡ ሳይንቲስታት ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ዝርግሐቲ ቫይረስ ዘሎ ክውንነት ክሕብር ይሓቱ ኣለዉ እቶም ሳይንቲስታት እቲ ቫይረስ ኣብ ኣየር ክፅምበር ከም ዝኽእልን ንእሽቱ ንጥረ ነገራት ንሰባት ክሕምሙ ከም ዝኽእሉን መረዳእታ ኣለና ይብሉ ኣለዉ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ዳግም ዝተወልዐ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ጉድኣት ዘለዎ ኣይኮነን ክብሎ ከሎ ሰበስልጣንትን ግዝኣታት ድማ በቲ ሓድሽ ቁፅሪ ይሻቅሉ ኣለዉ ከንቲባ ከተማ ፊኒክስ ኣሪዞና ከይት ላሮጎ ከባብያዊ ኣብያተ ንግድና ተሓዊኽና ኢና ከፊትናዮ ሕጂ ኣብ ቅልውላው ንርከብ ኣለና ኢላ ካብ 1.7 ሚልዮን ህዝብታ ከተማ 59,000 መትሓዞም ድሕሪ ምሕባር ዩናይትድ ስተትስ መብዛሕትኦም ኣብ ደቡባዊ ግዝኣታት ዝኾኑ ኣብዚ ሒደት መዓልትታት ልዕሊ 50,000 ሓደሽቲ መዝጊባኣላ እተን ከም በዓል ኒውዮርክ ዝበላ ዝያዳ ተሃስየን ዝነበራ ግን ሕጂ ውሑድ ቁፅሪ እየን ዝሕብራ ዘለዋ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ኣብቲ ምስ ጣሊባን ዝገበሮ ስምምዕ ምልውዋጥ እሱራት 600 ዝኾኑ ፍሉይ ገበን ዝፈፀሙ እዮም ብዝብል ከም ዘይፈትሖም ኣፍሊጡ እዚኦም ካብ መንጎቶም ጣሊባን ዝሓተቶም 5,000 ክኾኑ ከለዉ ሕጂ መንግስቲ ኣፍጋን እዚኣቶም ተታሒዞም ዘለዉ ኣባላት ጣሊባን ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ ኣብ ዝተፈላለየ ገበናት ስለዝተሳተፉኦም ኢልዎም ኣሎም ብመሰረት እቲ ውዕል ጣሊባን እውን 1,000 ወታደራት ኣፍጋን ክፈትሕ ኣለዎ እንተኾነ ሕጂ መንግስቲ ኣፍጋን ክፈትሖም ዘይክእል ኣለዉ ብምባሉ ነቲ ስምምዕ ሰላም ከየተሓናኽሎ ተሰጊኡሎም ተዓዋቲ ኦስካር ኢጣልያዊ ኣወሃሃዲ ሙዚቃ ኤኒዮ ማሪኮኒ ኣብ መበል 91 ዓመት ዕድሚኡ ሎሚ ሶኒ ኣብ ሮማ ዓሪፉሎ ንሱ ንልዕሊ 400 ሲነማታት ሙዚቃ ዘወሃደ ናይ ዓለምና ፍሉጥ ኮምፖዘር ክኸውን ከሎ ከም በዓል ደ ጉድ ደ ባድ ኤንድ ደ ኣግሊ ዋንስ ኣፖን ኤ ታይም ኢን ኣሜሪካ ዝበሃላ ፍሉጣት ሙዚቃታት ዘፍረየ እዩ ኣብ 2016 ድማ ተዓዋቲ ሽልማት ኦስካር ኮይኑ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዝውሃብ ዝዓበየ ሽልማት ክእለት ሙዚቃ ኣብ መወዳእታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ዓለምና ብኣወንታ እዩ ተሲኡ ውዒሉ ሽሕኳ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ዝንህር ዘሎ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ሻቅሎት እንተወሰኸ ኢንቨስተራት ግን ዕሽስ ዝበልዎ ይመስሉ ናይ ለንደን ኤፍቲሲኢ ብ1.9 ሚታዊ ናይ ፓሪስ ሲኤሲ ናይ ፍራንክፈርት ዳክስ ብሓደ ነጥቢ 7 ሚታዊ ወሲኹሎም ኣብ እስያ እውን ከምኡ ናይ ቶኪዮ ኒከይ ብሓደ ነጥቢ 8 ሚታዊ ናይ ሆንግ ኮንግ ሃንግ ሰንግ ብ3 ነጥቢ 9 ሚታዊ ናይ ሻንጋይ ኣክስዮን ድማ ብ5 ነጥቢ 7 ሚታዊ ወሲኹሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋጋ በርሚል ነዳዲ ብዙሕ ከይተቐየረ 40 ዶላር ውዒሉ ኣብ ዓለም ለኸ ድማ 43 ዶላር ክሽየጥ ውዒሉ ናስዳግን ዳውንን እውን ዕዳጋታቱ ብምኽሰብ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዜና በዚ ይፍፅም።
ናመስግነካ ተወልደኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቅትለት ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ጎንፂ ኣብ ክልል ኦሮምያ 156 ሰባት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከዓ 10 ሰባት ብድምሩ 166 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽነራት ፖሊስ ክልል ኦሮምያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ገሊፆም። ብካልእ ወገን ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓደ ብሄር እዮም ዝተባሃሉ ዜጋታት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ቁፅሮም ዛጊድ ዘይተፈልጠ ኢትዮጵያውያን ብኣሰቃቂ ኩነታት ተቐቲሎም ክብሉ ካብቲ መጥቃዕቲ ተሪፍና ኢና ዝበሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 2,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዓለ እውን መንግስቲ ኣፍሊጡሎም። ፅዮን ግርማ ንዘዋደዶቶ ፀብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎም።
22 ሰነ 2012 ዓ.ም ምሸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ገላን ኮንዶሚኒየም ብዘይተፈልጡ ሰባት ዝተቐትለ ውሩይ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተፈፀመ ቅትለት ምጉዳል ኣካልን ወራርን ብዝለዓለ ደረጃ ንብረት ምቅፃልን ምፍፃሙ ጉድኣት ዝወረዶምን መሰኻኽርን ምዃኖም ዝገለፁ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ስድርኦም ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተቐትልዎም ዝዛረቡ ንብረቶም ዝተቓፀሎምን ብዘይመፅለሊ ምትራፎም ዝገለፁን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ሰባት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቃሎም ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ ደረጀ ኣቦ ኣብ ዞባ ኣርሲ ካብ ከተማ ኣዳማ 26 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ደራ ነባራ እዮም። ንሶምን ቪኦኤ ዘዘራረቡን ካልኦትን ከም ዝበልዎ ምሸት 22 ሰነ 2012 ዓ.ም ሃጫሉ ሁንዴሳ ሟቱ ምስተሰምዐ ካብ በትሪ ጀሚሩ ክሳብ ብረት ዝተሓዙ ብዙሓት ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙን መርሻ ደረጀ ዝተባሃሎም ወዲ 28 ዓመት ውላዶም ከም ዝተቐትሎምን ብሓዘን ይገልፁ። ኣደ ዘይብሉ ውላደይ ኣዕብየ ምህንድስና ትምህርቲ ኣምሂረ ኣብ 2010 ዓ.ም ተመሪቑ ስራሕ ሒዙ 21 ሰነ 2012 ዓ.ም ክሓተኒ መፅዩ ንጉሆ ሰዓት 9 ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት መፅኦም ንገዛይ ወሪሮም ኣቃፂሎም ብድሕሪት ገዛይ ክሃድም ዘውፃእኽዎ ውላደይ ካብ ናይ ሰብ ገዛ ጎሲሶም ኣውፂኦም ቀቲሎምዎ እዮም ዝበሉ። ንሶም እውን ፖሊስ በፂሖም ናብ ቤተ ክርስትያን ከም ዘእትዎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣሽንኳይዶ ኣነ ወለደ ይኹን ኣብሓጎይ ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ እዩ እውን ኢሎም ኣቶ ደረጀ 8 ኣባላት ስድራ ከም ዝመርሑ ዝገለፁ ንሶም ብዛዕባ ፖለቲካ ዝፈልጦ የብለይን ሓረስታ እየ ክብሉ ብምረት ገሊፆም ወዶም ዝተቐትለሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ብሬድዮ ንምቕራብ ከቢድ እዩ። ካሊእ ኣቶ መርኢድ ኣናጋው ዝተባሃሉ ነባሪ ከተማ ደራ ኣቦኡ ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝተቐትልዎ ኣብ ልዕሊኡ እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ሕክምና ከም ዝርከብን ዝገለፀ ናይ 10ይ ክፍሊ ተምሃራይ እዚ መጥቃዕቲ ዝወረደና ብምንታይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ክብል ገሊፁ ኣቦኡ ናይ ብፅሑና ስልኪ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ እንተቕረበ እውን ኣይተኣዘዝናን ብዝብል ከይመፁ ብምትራፎም ሒዞም ከም ዝቐተልዎም እናነብዒ ይዛረብ። ሓፍቶም ንኣቶ መርኢድ በጃኹም ነዚ ግፍዕ እዚ ኣወገዱልና ክብላ እናነብዓ ተማሕፂነን ካሊእ ነባሪ እታ ከተማ እውን እዚ ስቂሉ ዝተፈፀመ ተራ ነገር ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ብትልሚ ዝተፈፀመ እዩ ክብል ገሊፅ ኣሎ። ኣብ መሓዳሪ ዞባ ኣርሲ ኣቶ ጀማል ኣልዩ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከቡ 25 ወረዳታት ኣብ 6 ወረዳታት ብዝተፈፀመ ዘስካሕክሕ ቅትለት ሂወት 34 ሰባት ከም ዝጠፈ ገሊፆም እቲ ዝተፈፀመ ካብ ዓቕሚ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓይሊ ፖሊስ ከም ዝነበረን ናይ ፀጥታ ኣባላት ሓዊሱ ከም ዝተቐትሉን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣቶ ጀማል ከም ዝበልዎ ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምስ ተሰምዐ ካብ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ መናእሰይን ተቃውሞ ምውፅኦም ምጅማሮም ገሊፆም እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊፁ ክምለስ እዩ ኢልና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍፀም ኣይነበሩን ንሕና እውን ሓዚና ኢና። እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብካልእ ኣገባብ እውን ክገልፅ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን ብገለ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተፈፀመ ነገር ግን አሕዚኑና እዩ ክብሉ ገሊጾም ብፍጹም ህይወት ሰብ ክጠፍ ኣይነበሮን ንብረት ክውን ክዓኑ ኣይነበሮን ኢሎም ብሙሳ እዚ ቃለ መልልስ ክሳብ ዝግበር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 6 ወረዳታት ሓደ ፖሊስን ካልእ ሓደ ሚሊሽያን ሓዊሱ 34 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ፃዕሪ እንተገበረ እውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ፖሊስ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር እዩ ዝብል ካብ ሓቀር ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም እቲ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓዘኑ ገሊፁ ክምለስ እዩ ኢልና ሓሲብና ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ክፍፀም ኣይነበሩን ንሕና እውን ሓዚና ኢና እቲ ህዝቢ ብዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ክቃወም ይኽእል እንተደልዩ ብካልእ ኣገባብ እውን ክገልፅ ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ይውክል እዩ እንተዘይበልና እውን ብገለ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተፈፀመ ነገር ግን ኣሕዚኑና እዩ ክብሉ ገሊፆም ብፍጹም ህይወት ሰብ ክጠፍእ ኣይነበሮን ንብረት ክውን ክዓኑ ኣይነበሮን ኢሎም ብሙሳ እዚ ቃለ መልልስ ክሳብ ዝግበር ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ 6 ወረዳታት ሓደ ፖሊስን ካልእ ሓደ ሚሊሽያን ሓዊሱ 34 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቲ ሕብረተሰብ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ፃዕሪ እንተገበረ እውን ካብቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ፖሊስ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ዝተፈፀመ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሓደ ብሄር እዩ ዝብል ካብ ሓቀር ዝረሓቐ ምዃኑ ብምሕባር ከምዚ ኢሎም ንሶም ኣብዚ መጥቃዕቲ ኦሮሞ ሞይቱ እዩ ጉራጌ ሞይቱ እዩ ከምባታ ሞይቱ እዩ ትግራዋይ እውን ሞይቱ እዩ ኣምሓራይ እውን ሞይቱ እዩ እዚ ከመይ ገይርካ እዩ ኣብ ሓደ ብሄር ተፈፂሙ ክበሃል ዝኽእል እዚ ኮነ ተባሂሉ ናብ ሓደ ጫፍ ንምውሳድ እዩ እዮም ዝበልዎ እዚ ህዝቢ እዚ ሓቢሩ ዝነብርን ዝተዋለደን ብማሕበራዊ ርክባት ዝተኣሳሰርን ስለ ዝኾነ እዚ ክፍፀም ዘይነበሮን ዝሕዝንን ዝሕፍርን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጀማል ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ኣሚኖም ኣለዉ እቲ ተግባር ዝተፈፀመ ኣብ መንጎ ክልተ ብሄራት ፅልእን ግጭትን ብምልዕዓል ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝዓለሙ ኣካላት እዮም ክብሉ ድሕሪቲ ግጭት ጉጅለታት ከም ዘለዉ ሓቢሮም ኣለዉ መንግስቲ ነዚ ብቕልጥፍ ብምርዳእ ናብ ፌደራል ፖሊስን ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻልን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ናይቲ ክልል ብሓባር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ስለዝተሰርሐ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ጥፋኣት ክበርድ ምነበረ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ክልል ኦሮምያ ግርማ ገላን 145 ሰላማዊ ዜጋታትን 11 ኣባላት ፀጥታን ብድምሩ 156 ሰባት ኣብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝሞቱ ገሊፆም ፖሊስ ኮሚሽን ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ 8 ሲቪላትን 2 ኣባላት ፀጥታን ብድምር 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣርጋው ሓቢሮም ብመግለፂ መንግስቲ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ዝተቐትሉ ሰባት 166 በፂሑ ኣሎ እቲ መቕተልቲ ብቦምብ ጥይት ብእምንን ካልኦት ነገራትን ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ ተግባር ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ኣስታት 2,000 ሰባት ኣብ ቁፅፅር ምውዓሎም መንግስቲ ፍሊጡ ኣሎ ብካልእ ዜና ሞት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ኣብ ከተማታት ኣምቦ ነቀምት ግምቢን ሮ ጉድሩን ኣብ ዝኣመሰሉ ከተማታትን ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ከባቢታትን ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነ ብኣንጻሩ ድማ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለውን ሪፖርተርና ናኮር መልካ ገሊጹ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ናመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ክልል ትግራይ ኣብ ዓመታዊ ኣኼብኡ ሕገ ምርጫን ምጥያሽ ኮሚሽን ምርጫን ኣፅዲቑሎም ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክህበና ሙልጌታ ኣብ ስልኪ ሒዞ የለኹ ሙልጌታ እንታይ እቲ ሓድሽ ነገር
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሓምሻይ ዘመን መበል 19 ስርዕጓ እዩ ካብ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምክያድ ጀሚሩ ኣሎም እቲ ቤት ምክሪ ካብ ሰብ መዓልቲ ድማ ሎማዓንቲ ሒዞ ኣሎም ብመሰረት ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየድ ዝተወሰነን ነቲ ናይ ክልል መረፃ ዘፈፅም ንመፈፀሚ ዝኸውን ድማ ናይ መረፃን ምርጫ ስነ ምግባርን ኣዋጅ ዘትዮ ፅዲቑ እዩ ብተወሳኺ ኮሚሽን ምርጫ ክልል ትግራይ ንምትያዝ ዝወፀ ኣዋጅ እውን ኣባላቲ ቤት ምክሪ ዘትዮም ኣፅዲቖምም ክልቲዮም ዓበይቲ ጉዳያት ናይ ሎምዋንቲ ኣብቲ ቤት ምክሪ ዝተዘንተየሎም ጉዳያት እዮም እቲ ብክልል ብርኪ ዘጣየሽ ኮሚሽን ኣብቲ ክልል ዝሰረሑ ኩሎም ዓይነት መረፃታት ከም ዘፈፅም እዩ እቲ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘመላክት ናብቲ ጉባኤ ክልተፈቐደሎም ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ክልተ ሚድያታት ስራሕ ምበር ንካልኦት ማዕኸና ዜና ክኣቶም ትፈቐደን ዝረከብናዮ ኣዋጅ ከም ዘመላክቶ ግና እቲ ምርጫ ኮሚሽን ውድባት ፖለቲካን ብተወሳኺ እውን ናይ ውልቀ ፍጭያት ከም ዝምዝግብ ይከታተል ይቆፃፀር እዩ ዝብል ሰኣዋጅ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መረፃ እውን ከም ዘሰትን ውፅኢታት ኣላዊ ይገብር ተሕሰብ ሕግን ክስልጠን ድማ ንመረፃ ውፅኢት እውን ይፍርዝ ይብል እዩ። ክልላዊ መረፃ ብተወሳኺ ከባባዊ መማልኢ ዳግማይ መረፃ እውን ከካየድ ስልጣን ተዋሂብዎሎ ብተወሳኺ እውን ህዝበ ውሳነ ከም ዘፈፅም እዩ እቲ ዝወፃ ዘመላኽት። ነቲ ኮሚሽን ዝመርሐ ድማ ብህዝቢ ዝጥቀሙ ኮይኖም ብሲቪክን ሙያ ማሕበራትን የተሓባብርዎ። እዚ ድማ ንርእሰ ምምሕዳር ነቲ ክልል ይቐርብ። ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ምስ ውድባት ፖለቲካ ድሕሪ ምዝፃን ናብ ቤት ምክሪ ብሕትነት ኣቅሪቦም እቲ ቤት ምክሪ እዩ ድማ ከም ዘፅድቆ እዩ እቲ ዝወፀ ኣዋጅ ዘርእየና። እቲ ኮሚሽን ኮሚሽነርን ምክትል ኮሚሽነርን ዝህልውዎ ኮይኖም ኣነዓቶም ሓዊሱ ድማ ሓሙሽተ ኣባላት ከም ዝህልውዎ እዩ ዘመላክት። ብቐፃሊ ነቲ ኮሚሽን ዝመርሕዎ ሰባት ክምረፅ እዮም ተባሂሉ ትፅቢ ዝግበር። ከም ዝፍለጥ ብብርኪ ሃገር መረፃ ንምክያድ ተከሊሙ ነይሩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ግና ከምዝተናወሐ ተገሊጹ እዩ። ኣብ ክልል ብርኪ ድማ መረፃ ክካየድ ናይቲ ክልል ገዛ ውድብ ሓዊሶ ብትግራይ ሰለስተ ውድባት ምስ ሕወሓት ሓዊሶ ኣርባዕተ ውድባት ማለት እዩ ዝድግፉ ወይ ብብርኪ ትግራይ መረፃ ምክያድ። ካልኦት ክልል ዝርከቡ ውድባት ግና ነቲ መረፃ ንምክያድ ብብርኪ ክልል ዝቃወምሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብክልል ብርኪ መረፃ ምክያድ የሕገ መንግስታዊ ብምባል እናተቃወሞ ከም ዝፀንሐ ይፍለጥ እዩ። ምንያ
ሙልጌታ ካልእ ብተወሳኺ እቲ ክልል ናይ 2012 ወይ ከዓ ናይዚ ዓመት እዚ ናይ ስራሕ ኣፈፃፅማ ገምጋሙ እውን ከም ዝገበረ ገሊፅ ኣሎ። ስለዚ እቲ ናይ ስራሕ ገምጋሙ ከመይ ይመስል? ዝጠቀሶም ጉድለታት ወይ ዘይተገበሩ ዝበሎም ነገራት ኣለዉ ዶ?
ብቀንድነት ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሪፖርት ናይ 2012 ዘቅረብሉ ነይሩ እዩ። ብዋናነት ትግራይ ሰላም ምስ ህዝቢ ምትሕባር ክሕለፍ ኢሉ እዩ ዝብል እዮም ዓብዪ ዛዕባ ገይሮም ዘልዓልዎ። ዓበይቲ በዓላት ድማ ምሕላፉ ናይቲ ሰላም ምልክት እንታይ ምኮነ ትግራይ ዘርእዩ ህዝቢ ድማ ብሰላም ኩሉ መድያ ውሳሕቱ ይፍፅመሉ ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዘረቦም ኣፍሊቶም። ኣብ 2012 ኣብ ትግራይ ስሩዕ ዝበሃል ናይ መንግስቲ ስራሕ ካብ ምፍፃም ተወሳኺ ኣብቲ ክልል ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዝመፁ መጥካዕታት ዝተፈላለዩ ናይ ድሕነት ስጋዓት ነይሮም እዮም ንዕው እናተከላከለ ፀኒሑ ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። ኣብዛ ዓመት ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብስፍሓት ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊ መሰላት ተባሒሶም ነይሮም ክብልዮም ኣገሊፆም። ምግቢ ተተሐዚ ድማ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ምድርዳር መረፃ ክናዋሕቲ ኢለሎ እዚ ድማ ኣይንቐበሎን ህዝቢ ትግራይ ብመረፃ መራሕቲ ክመርፅ እዩ ክብልዮም ገሊፆም። ነዚ እውን ዝክልክሉ ኣካል ከምዘየለ ኣፍሊጦም እዮም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዘቅረቦ ሪፖርት ድማ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ጉዳያት ናይ ትክልብ ፍላይ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ይኹን ኣብ ናይ ሕርሻ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ዘፈራት ድሕሪ ምዝታይ ብሙሉእ ድምፂ ከትድህወት ኢሎም እዮም ኣቶም ዝቀረቡ ኣዋዛትን ሪፖርትን።
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተረእዩ ሰላማዊ ሰልፍታት ወይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነይሮም ክሳብ መንገድታት ምዕፃው ናይ ወረዳ ሕቶ ክኸውን ይኽእል ካልኦት እዚ ኣልዒሎም ጠቂሶም ዶ ነይሮም?
ብፍላይ ምስ ናይ ወረዳ ማእከል ምኳን ዘልዓለዎ ጉዳይ ነይሩ እዩ። እቲ ወረዳ ማእከል ምኳን ይግበአና ኢልካ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ብምዕፃው ይኹን ካልኦት ተወፃዕታት ብዝተፈላለዩ መንገድታት ምግላፅ ዝተቐመጠ ስርዓት እናሃለዎ ካብ ሕጊ ቦታ ምካድ ይክብሎ ቀሚጦም ክልል መንግስቲ እውን ኣይምልከቶን እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ቤት ምክሪ እውን ሕቶን ኣብኡ ክቀርበ ይክእልን ናይ ወረዳ ማእከል ምኳን እቲ ስርዓት ተቐሚጢ ስርዓት ተቐመጥተሎ ድማ ወረዳ ማእከል ክኸውን ዝግብኦ ኣብቲ ህዝቢ ዝመረፆ ብቤት ምክሪ ወረዳ ተወሲኑ ማእከል ወረዳ ይውሰን እምበር ክልል ይኹን ኣፈፃሚ ኣካል ዘይውስኖ ስለ ዝኾነ ዝነበረ ኣካያይዳ ትክክል ኣይኮነን ክብሉ እውን መሪፎም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። ምንያ
ዘይለዓልኩም ዝትጠቕሶም ነገራት እንተሃልዮም ሙልጌታ ሞ ብኡ ክንውዲ ኢና።
እቲ ቤት ምክሪ ካሊእ ጉዳይ ዝረኣዮም ኣብቲ ናይ 2013 በጀት ዓመት እውን ዝበትሕሉ ኩነታት ዘሎ ተኣዋጅ ርኢና ነርና ኣብ ምዝታይ ከም ዝርከብን ሓበሬታ ረኪብና ኢና። ኣብ 2013 መንግስቲ ክልል ትግራይ 18 ነጥቢ 2 ቢልዮን ብር ልዕሊኡን ከም ዝተበጀተ እዩ ተገሊ ዘሎ። እቲ ልዕሊ 9 ቢልዮን ድማ ካብ መንግስቲ ፌደራል ብድጎማ ዝተረከበ ምኳን እዩ ካብ ተኣዋጅ ዝረከባዮ ሓበሬታ ዘመላክት። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ናይ ቤት ፍርዲ ጉዳይ ብተወሳኺ ድማ ናይ ትክልል ሚድያ ናይ ኦዲትን ስራሕ ሕግታትና እውን ርእዩ ከም ዘፅበቀ እዩ ዝረከብ ናይ ሓበሬታ ዘመላክት።
ወዲኦም ድዮም ኣኼቦኦም ወይስ ገና እዩ ደሎ ሙልጌታ?
ሎሚ ሸት ከም ዝውዳ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ ነ
ኣራይ ምናልባት ካልእ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ድማ ተመሊስና ፅባሕ ንሪኦ እዩ ዝኸውን። ሙልጌታ ፅባሃ ካብ መቐለ ኣዝየ መስግነካ ይቐኒ የለይ
ኣነ እውን ይቐኒ የለይ።
እዚ ሬድ ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ንሰሙናዊ ስፖርታው ጻብጻብ ና በትረ ስልጣን ክንሐልፊና
ከባይ ቀንኩም ከመይ ወርኩም ኩራትና ንሎሚ ሶኒ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ዜና ከነስባዕኩም ሮድ ቱ ቶኪዮ ለቶኪዮ ዘወስድ ጎዳና ኢልና ተርጉምን ያለና ዓለም ለኸ ፌዴራሽን አትሌቲክስ ኣብዚ ቀረባ መግለፂ ዘውፅኡ ኣርእስቲ እዩ ዓላማት መግለፂ ኣትሌታት ሃገራት ናብቲ ንዓመታ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክ ክሳተፉ ንዝደልዩ ማለት እዩ ኣትሌታት ዝተፈላለየ ሃገራት ትፅቢት ዝግበረሎም ማዕቀኒ እንታይ ከም ዝኾነ ንምንፃር ብመሰረት እቲ እዋናዊ መግለፂ እቲ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ብሓደ ዓመት ዝተናውሐ ውድድራት ኦሎምፒክ ብሕልፊ ኣብ ኣትሌቲክስ ክሳተፉን ድልየት ንዘሕደሩ ስፖርታውያን ክጥቀምሉ ዘለዎም መምርሕታት ኣገባባት ብመርበብ ሓበሬታ ዘርግሕሎም ኣሎ ብዓይነታት ውድድር ሃገራትን ደረጃ መፃረይን ዝተኸፋፈለ እቲ መምርሒ ሕድሕድ ዓይነት ውድድራት ዝጅምረሉን ዝዛዘመሉን ግዜ እውን ኣነፂሩ ኣሎ እቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተዘርግሐ መምርሒ ምትግባር ዝጀመረ መፃረይ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ኣመልኪቱ ነይሩ ነቲ ሓድሽ መርሃ ግብሪ ብዝጥዕም መገዲ እውን እዩ ተቃኒዩ ክሳብ ናይ ሎም ዘበል ውድድራት ኦሎምፒክ ከም ዝተናውሐ ዝተገለፀሉ ግዜ ማለት እዩ ቀፃሊ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 8 ነሓሰ ንኣመታ ማለት እዩ ኣብ ቶኪዮ ጃፓን ከም ዝካየድ ተወሲኑ ኣሎ እንተኾነ ኣትሌታት ናብ ውድድራት ኦሎምፒክ ዝበቕዕሉ ኣገባብ ሎም እውን ኣይተቐየረን ብቑዓት ምዃኖም ዝተረጋገፀሎም ኣትሌታት ናብቲ ናይ ንዓመታ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክ ቶኪዮ ተቐባልነት ዛጊድ ረኺቦም እዮም ማሕበር ፌደሬሽንን ኮሚቴ ኦሎምፒክን ሃገራት ዝመርፅዎም ሓደሽቲ ኣትሌታት እውን ኣካል ኣብቲ ዓመታ ዝካየድ ውድድራት ክኾኑ ትፅቢት ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ጉድኣት ኣብ ዘውረደሉ እዋን ናብ ኦሎምፒክ ዝግበሩ ምቅርራባትን ልምምዳትን ዘህልዎም ፅልዋታት ክፈላለእ ይኽእል እዩ ኢሉ ዝኣመነ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኩሎም ዓይነታት ውድድራት ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ክሳብ ናይ ቅድሜን ሓዳር ንኽቋርፁ ከም ዝወሰነ ይዝከር ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ክንሰግር ኩዕሶ እግሪ ክለባት ሃገራት ኣውሮጳ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ንሰለስተ ኣዋርሕቲ ኣጓጉሉ ዝቐነየ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቀፂለናሉ ኣለዋ ካብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጀምር መግለፂ ኣይተረኸብኩሉን ኩነታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን ቅድሚ መዓልትታት 8 ግጥማት ተሪፍዋ ከሎ ሻምፒዮን ንዝኾነት ሊቨርፑል 4-0 ዝቐፃዕታ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ተገልቢጣ ትማሊ ብሳውስ ሃምፕተን 1-0 ተሳዒራ ኣላ ግርቢት እዩ ማንቸስተር ሲቲ እታ ምስ ሊቨርፑል ተጋጢማ ዝተዓወተ ድያ ወይስ እታ ምስ ሳውስ ሃምፕተን ተጋጢማ ዝተሳዕረት ንዓና ንፁር ኣይኮነን ዘሎ እቲ ናይ ትማሊ ግጥም ብናይ ማንቸስተር ሲቲ ፀብለልታ እዩ ጀሚሩ ተዛዚሙ 74 ሚታዊ ሲቲ 26 ሚታዊ ሳውስ ሃምፕተን ንኩዕሶ ተቆፃፂረን ነይረን ከምኡ ኮይኑ እውን 3 ነጥቢ ሓፊሳ ካብ ሜዳ ዝወፀት እታ ሙሉእ ግዜ ዝተጠቕዐት ጋንታ እያ ኣላሚ ሲቲ ጋርድዮላ ሕጉስ ኣይነበረን ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮና ሊቨርፑል 89 ማንቸስተር ሲቲ 66 ሌስተር ሲቲ 58 ቸልሲ 57 ማንቸስተር ዩናይትድ 55 ዎልቭስ 52 ኣርሴናል 49 ሸፈልድ ዩናይትድ 48 ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ታሽዓይ ተሰሪዐን ኣለዋ ናብ ላሊጋ ክንሰግር ኣብ ላሊጋ ቀዲሙ ዝስራዕ ዜና ኮኸብ ተሰላፋይ ጋንታ ባርሴሎና ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ካብ ጋንቲኡ ክሰናበት እዩ ዝብል ዘይተረጋገፀ ወረ ምሕር ዝተጠናኸረሉ ሰሙን ኮይኑ ሓሊፉኣሎ ሜሲ ብዛዕባ እቲ ይስማዕ ዘሎ ወረ መረጋገፂ ንክህብ ተሓቲቱ ግዚኡ ኣይኮነን ትኩረተይ ኣብቲ ይቕፅል ዘሎ ግጥማት ንፅዋዕ ምስ ሪያል ማድሪድ ተተሓሒዝና ስለ ዘለና ተፀበይኑ ዝዓይነቱ ግብረ መልሲ ሂበሎ ሜሲ ዝሃቦ መልሲ ግና ነቲ ወረ ናብ ርግፀኛነት ኣሰጋጊርዎ ሓላሊኽዎ 6 ግዜ ተሸላማይ ባሎን ዲኦር ዝኾነ ሜሲ ናበይ ገፁ የብል ይኾን ንፁር መልሲ የለን ግና ማንቸስተር ሲቲን ኢንተር ሚላንን ክዕድቆ እየን ተባሂለን ይጥርጠራ 20 ዓመት ምስ ባርሴሎና ፀኒሖ ኣሎ ሊዮናል ሜሲ ሰደቃ ላሊጋ ከም ዝሕብሩ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ላሊጋ ወይ ካብ ሪል ማድሪድ ወይ ካብ ባርሳ ሓድየን ኣይሓልፍን ኣቦንጎ እናይ 4 ነጥብታት ኣፈላለያት እዩ ዘሎ ሪል ማድሪድ 77 ባርሳ 73 ኣትሌቲኮ ማድሪድ ርሒቓ ኣብ 62
بزن بقى من عيلومي سوني حفشاو مدلوات نفلت من اللنا تبع سولوس كتاب نروح